Qalampirdan gapiramiz. Tokio Olimpiadasining boks bo'yicha 52 kg vazn toifasida O'zbekiston sharafini himoya qilayotgan Shahobiddin Zoirov o'z yurishini chorak finalda yakunladi. Zoirov Filippin vakili Karlo Palamga qarshi ringga ko'tarilib, imkoniyatni boy berdi. Jangning 2-chi raundida Shahobiddin Zoirov jarohat sababli jangni davom ettira olmasligi ma'lum bo'ldi. Bunga qadar ochkolar hisobiga ko'ra filippinlik bokschi ustunlikka erishayotgan edi va yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Jang to'xtalgunga qadar hakamlarning 4 nafari filippinlik bokschining ustunligini qayd etgan. Ma'lumot o'rnida Shahobiddin Zoirov Rio Olimpiadasida oltin medalni qo'lga kiritgan, shuningdek, so'nggi jahon va Osiyo chempionatining g'olibi hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir ussaytida.